Hindlarning Diwali bayrami. Uni Janubiy Karolina universiteti o'qituvchi va talabalari keng nishonlaydi. Chunki bu ayyom kampusdagi yuzlab yoshlar uchun muhim tantana. Diniy etnik xilma-xillik. 37 yoshli Varun Soni elik ruhoniyga rahbarlik qiladi. Bu guruh talabalarga din va ma'naviyat masalalarida maslahat beradi, jumboqlarni yechishda yordamlashadi, ibodatlarga rahnamo. Mazkur idorani 3 yildan buyon boshqarib kelayotgan Sonining o'zi taqvodor emas, huquqshunos, dinshunos. Bir vaqtlar Hindistonda o'z biznesiga ega bo'lgan va amerikaliklar bilan ishlagan.
Mendek odam uchun bunday lavozimni egallash g'ayrioddiy hol albatta. Amerika tarixida universitet diniy rahbari bo'lgan birinchi hindman. Bu vazifani bajarayotgan va nasroniy bo'lmagan yagona odamman.
Qo'shma Shtatlarda katta bo'lgan Soni o'zining ko'plab do'stlari singari dindan biroz uzoq edi. Ammo oilasi va yaqinlari bilan hind bayramlarini doimo nishonlab kelgan.
Biroq din va ma'naviyat nuqtai nazaridan biz o'z an'analarimiz haqida tasavvurga ega emasdik. Kollejga kirganimdagina hinduizm va buddizmni o'rgana boshladim.
Varun Soni buddizmni Hindistonning Badgaya shahrida o'rgandi. Bu dinga ko'ra Budda iymon nimaligini aynan shu yerdan anglab yetgan. Soni shu sohada doktorlik ishini yoqlagan. Ancha payt u huquqshunoslikdan dars berdi. Hozir esa talabalar bilan din va e'tiqod qolaversa, shaxsiy masalalar yuzasidan muloqot qilish uning kundalik ishi. Teologiya bo'yicha izlanayotgan yoshlarga maslakdosh.
Hayotimni belgilab bergan va unda burilishlar yasagan damlar maktab yoki universitetda emas, balki do'stlar davrasida, odamlar orasida yuz bergan. Shunga o'xshab, talabalarimiz uchun bunday damlar ularning chet elda o'qishi paytida, sport bilan shug'ullanayotganida, jamoat orasida ro'y beradi.
Ijtimoiy foydali mehnat, ayniqsa kambag'al oilalarga yordamlashish, mehr-muruvvatli bo'lishga undovchi omil, deydi u.
Ko'rayotganimiz talabalarning yangi avlodi. Ular an'anaviy diniy urf-odatlarga qiziqmaydi. Qotib qolgan bilimga intilmaydi. Ular birga harakat qilishni, ezgu ishlar qilishni xohlaydi.
Amerika universitetlari xuddi bu xalq kabi doimiy o'zgarishda. Varun Sonining bu lavozimga tayinlanishi tobora kuchayib borayotgan diniy xilma-xillikdan darakdir, deydi uning hamkasbi. Stanford universiteti professori Skotti Maklennan.
Maqsad barcha talabalar, o'qituvchilar, xodimlarning savollariga javob bera olish, ularning diniy bilim darajasidan qat'iy nazar, o'z dinini mukammal bilish va boshqa dinlardan boxabar bo'lish.
Boshqa din vakillari bilan muloqot qilgan odam o'z iymon e'tiqodini mustahkamlaydi, deydi bu yetakchilar. Hind amerikaliklar ilgari ko'proq tibbiyot, huquq va muhandislik sohalarida ishlar edi. Bugun bu o'zgarmoqda.
Oramizda siyosatchi, yozuvchi, artist, olim va tadbirkorlar, shifokor, huquqshunos va muhandislar ko'p. O'ylaymanki, bugungi kunda kelib chiqishi hindistonlik bo'lgan amerikaliklar oldida imkoniyatlar katta.
Varun Soni boshqa ko'plab muhojir va ularning farzandlari singari o'zini Amerika jamiyatining ajralmas qismi deb biladi. Lekin deydi u, ildizimizni ham unutmaymiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.